á leiðinni heim með síðdegis útvarpinu.
Síðdegis útvarpið heldur áfram 5. daginn 20. ágúst. Kommentakerfið heitir nýtt spil sem væntanlegt á markað í því taka þáttangöndur að sér hlutverk virkra í athugasendum og reyna að finna hérna fullkomnu athugasendu fyrirsagnir. Höfundur spilsins Óli Gneisti Sóleyjarsson hingað komin, vertu velkomin.
Þakka þér fyrir.
Hvernig var þetta spil til?
Já, ég var í raun að reyna að þýða allt annað spil, bara ganni mínu sem heitir Cards Against Humanity og það bara virkaði ekki á íslensku eða snýst eyðufellingar og íslenskan hefur bara ekki þennan þjáleika sem að enskan hefur. Mm. Ég hafði verið að spila þetta spil og mér fannst svolítið skrítið að vera alltaf svona hópar á íslendingum svona að spila og þarna allt á ensku og þarna þá grætti maður svona mikið á því að tala góða ensku en hinni voru útundan.
Já.
Síðan þegar mistókst að því þetta þá svona fekk ég svona hugmynd og svona hvort að maður geti gert þetta þannig að maður geti tekið svona fyrirsögn og síðan athugasemdi þannig að það er lögðu til ein fyrirsögn og síðan hefur hver spilari 10 athugasemdir á hendi og reynir að koma út með finna athugasemd eða svona skemmtilega eitthvað sem slæri í gegn. Þú ert í raun að reyna að þú þarft að kunna húmorinn á þeim sem eru með þér.
Já, er þá athugasemdunum útdeilt fyrirfram eða?
Já, maður fær 10 athugasemdir á hendi og maður alltaf með 10 athugasemdir á hendi. Maður dregur alltaf svona nýja athugasemd í hverju umferð.
Já, en þú liggja þær þá alltaf fyrir eða þarftu að skrifa þær upp sjálfur?
Þær eru teknar sko upp úr athugasemdum netmiðlana flestar hverjar.
Þetta eru raunverulegar athugasemdir?
Já, svona, þannig að ég tek fram að ég hef svona kannski ekki tekið þær allra verstu, ekki svona það sem er bara svona það sem að mann dettur hefur svona kannski bara mannvonska eða kvennfyrirlitning svona eitthvað svoleiðis en svona það sem er meira svona fyndið svona hvað fólk lætur út í sér.
Já, það eru nokkra sem eru kannski svona algengar en aðrar, það er með svona, er þetta frétt? Hvar er skjaldborgin? Og...
Hér varð hrun.
Já, akkurat. Maður sumar sem að verðast bara að vera svona okkur sjálfstýringu henni í gegn.
Og er eitthvað stigakerfið? Er þetta bara leikur til að leika og hafa gaman eða er þetta keppni?
Þetta er keppni en ég hef aldrei svona orðið varfið að neitt verði fúll þegar hann tapar af því að allir eru að hlæja. Mm. Maður er þannig að þegar að kommentir mann sér valið þá fær maður stigið. Mm. Og næsti tekur við sem til þess að velja, svona er alltaf einn í hverju umferð sem er ritstjóri og velur kommenti sem vinnur. Mm. Og þarna, já, og það er hægt að leika upp í ákveði mörg stíg en yfirleitt þá bara leika minn þar til að eru bara búnir að hlæja nóg.
Já, en hvernig er með fyrirsagnar? Líka þær líka fyrir eða semur ritstjórin þær?
Þær bæði og, það eru síðan, ég hef náttúrulega tekið einhver áskunum sem eru þannig að talda klassískar á Íslandi þannig að íhaldið býður fram klofið á Norðurlandi eistra láknir þvo strætó á nóttunni
skreið til Nígeríu
akkurat, ég hef svona lauma þeim svona með
já.
En það þarf ekkit endilega að finna fyrir svo til þess að kommentin
verði fyndin. Nei, en þú ert með spili hérna?
Já.
Já, þess að fá að sjá þetta hjá þér.
Já, hérna eru svona athugasemdaspjöldin, þau eru svona kannski...
Já, og meðan öryrkjar og ellilífis fólk svelta, geta þér þetta?
Já, þetta getur virkaði margar aðstæður.
Já, já, þetta virkar alltaf, held ég.
Svona er það, þetta er margt svona sem maður kannast því, en stundum finnst manni, ekki stundum, mér finnst mjög oft þessar athugasemdir alveg ofsalega neikvæðar og ég velti fyrir mér bara, er hægt að gera þetta fyndið?
Þetta er sko fyndið, en síðan svona kemur svona punktum að þetta er líka svolítið dapur.
Já.
Þannig að vonandi svona hugsar fólk aðeins sem svona, í bestafelli þá getur fólk svona hugsað að ég ætla nú að vanda mig hvað ég segi núna því ég vil ekki lenda í næstu útgáfa þessu spil.
en þú sem þú ert búin að gera spilið, en það svona, nú ætlar að hefja framleiðslu á því og þú ætlar að setja það á, ég ætlar að safna fyrir því á Karolína.
Já, ég byrjaði að safna fyrir Karolína fund bara já. Í dag og ég er komin með síðastir í athöfu 35% af heldar upphæðinni
já.
Á einu degi sem ég er nokkuð ánægð með. Ég er enda með svona auka takmörk þannig að ef að þarna ég næ meiru þá þarna ætla ég að stækka kassan þannig að veri fleiri spil í honum þannig að þetta verði svona þannig að það sé ekki bara ágóðin hjá mér sem að ekst ef að þarna ég næ að selja mörg spil heldur. Mm. Græða líka þeir sem eru að hjálpa mér.
Og hvernig ertu vonast til þess að koma þessu markað?
Í nóvember.
Já.
Þannig að þetta fyrir jólapakana?
Já, já. Ég vil taka fram að ég ákvaða að prenta á Íslandi af því að þarna það það var svona margir spurt mig af hverju ég sé að prenta Íslandi, það er bara að ég fekk að fæ að prenta hjá svansmestri í íslenskri prentsmiðu og þá þannig fær maður að halda kolefnisporinu sinni svona í lámarki og öllu þessu.
Hér er ein athugasemd. Kæru íslensku fjölmiðlar, vinsanlega hættið að flytja niðurdrepandi fréttir af sviðsettum hörmungum til að æsa fólku.
Já, það er bara orðið tíman tölvið.
Já, hver einasta frétt.
Já, þannig að virkir í aðtöðsendur getur svona sprottið upp úr jólapökkunum í ár.
Já, og við takkar skipa þessi sökina.
Já, en það er hægt að skoða þetta spil eða þú hefur áhugað svona kynnað áðurinn nú ákveðu hvort þú gefur í söfnuna.
Já, í mínum uppáhaldsbúðum tveim Nexus og spilavinum eru eintök af spilinu sem er hægt að skoða og ég vil pröfa á staðanum en til að gera það.
Já. Svo neittur þú ekki að áttúrulega uppáhalds kommentara sem þú getur svona leita alltaf í sarpin til?
No comment.
Óleiknist í svolega er svona kæra þakki fyrir komuna.